Poslušate besedilo knjige Veliki boj med Kristusom in Satanom, ki jo je napisala Ellen G. White, na vrsti je 11. poglavje z naslovom Protest knezov. Najplemenitejše pričevanje za reformacijo je bil protest krščanskih nemških knezov na državnem zboru v Špajerju leta 1529. Pogum, vera in odločnost teh božjih mož je pridobila svobodo misli in vesti za prihodnja stoletja. Njihov protest je prenovljeni cerkvi dal ime protestanti, njegova načela so samo jedro protestantizma. Za reformacijo je prišel temačen in grozen dan. Wormski ukaz je razglasil Lutra za prestopnika zakona in prepovedal širiti njegov nauk ali verovati vanj. Kljub temu je v kraljestvu še obstajala verska strpnost. Bog je previdno zadrževal moči, ki so nasprotovale resnici. Karl V. se je odločil uničiti reformacijo, toda pogosto je bil prisiljen zadržati udarec, ko je dvignil roko, da bi udaril. Vedno znova se je zdelo neizbežno takojšnje uničenje vseh, ki so si upali nasprotovati Rimu. Toda v kritičnem trenutku se je prikazala na vzhodni meji turška vojska, ali pa se je vnel boj s francoskim kraljem, ali celo s samim papežem, ki je bil ljubosumen zaradi napredka nemškega kraljestva. Tako se je lahko sredi sporov in nemirov med narodi reformacija okrepila in razširila. Končno so papeževi sovladarje zgladili spore, da so lahko skupaj ustali proti reformatorjem. Državni zbor je leta 1526 dal vsaki državi popolno svobodo glede vere do sklica splošnega zbora. Toda brško so minile nevarnosti, ki so zagotavljale to dovoljenje, je cesar sklical drug državni zbor v Špajerju leta 1529, da bi uničil krivoverstvo. Za nasprotovanje reformaciji je bilo treba pridobiti kneze. Karel V. je bil pripravljen uporabiti tudi meč, če bi bilo pridobivanje po mirni poti brez uspeha. Papeževi služabniki so se veselili. V velikem številu so se zbrali v Špajerju in odkrito pokazali sovraštvo do reformatorjev in vseh, ki so jim bili naklonjeni. Melanchthon je dejal: "Mi smo gnusoba in smeti sveta, toda Kristus gleda na svoje sveto ljudstvo in ga bo zaščitil." Na državnem zboru je bilo navzočim evangeličanskim knezom prepovedano oznanjati evangelij celo v svojih bivališčih. Špajerčani pa so bili žejni Božje besede, zato so se tisoči kljub prepovedi zbrali k službi, ki se je opravljala v kapeli saškega volivnega kneza. To je pospešilo krizo. Kraljevo sporočilo je oznanilo državnemu zboru, da odločitev, ki zagotavlja svobodo vesti, povzroča velike nerede, zato cesar zahteva, da se razveljavi. To samovoljno dejanje je zbudilo ogorčenje in preplah med evangeličanskimi kristjani. Nekdo je rekel: "Kristus je znova padel v Pilatove in Kajfove roke." Rimski služabniki so postali še hujši. Pobožnjaški papežev služabnik je izjavil: "Turki so boljši kakor luterani, spoštujejo namreč postne dni, luterani pa jih skrunijo." Če moramo izbirati med svetimi božjimi spisi in starimi cerkvenimi zmotami, moramo zavreči prvo. Melanchthon je rekel: "Faber vsak dan pred polno skupščino vrže kakšen kamen na nas, ki oznanjamo evangelij." Verska strpnost je bila zakonito vzpostavljena, zato so se evangeličanske države odločile nasprotovati kršenju njihovih pravic. Lutru, ki je bil še pod prekletstvom Wormskega odloka, ni bilo dovoljeno, da bi se udeležil državnega zbora. Njegov prostor so zasedli sodelavci in knezi, ki jih je Bog postavil, da bi v teh razmerah branili njegovo delo. Prejšnji Lutrov zaščitnik, plemeniti Friedrich Saški, je umrl. Sedaj je njegov brat in naslednik, vojvoda Johan, veselo pozdravil reformacijo. Če je šlo za verske koristi, je pokazal veliko moč in pogum, čeprav je bil miroljuben. Duhovniki so zahtevali, da se morajo države, ki so sprejele reformacijo, podvreči rimski upravi. Reformatorji so se sklicevali na svobodo, ki jim je bila že dana. Niso mogli privoliti, da bi Rim znova spravil pod svoje nadzorstvo države, ki so s tako velikim veseljem sprejele Božjo besedo. Končno je bil predložen sporazum, da naj se Vormski odlok strogo izvaja tam, kjer se reformacija še ni začela, a tam, kjer ga je ljudstvo odklonilo in se mu ne bi podredilo brez nevarnosti zaostaje, naj se reformacija ne širi, naj se ne načenja spornih vprašanj, naj se ne nasprotuje opravljanju maše in naj se ne dovoli rimskokatoličanom sprijeti luteranstva. Predlog je bil podan državnemu zboru na veliko zadovoljstvo papeževih duhovnikov in prelatov. Če bi bil ta sklep uveljavljen, se reformacija ne bi mogla niti razširiti, kjer še ni bila znana, niti ne bi imela trdnih temeljev, kjer je že obstajala. Svoboda govora bi bila prepovedana. Spreobrnitve ne bi bile dovoljene. Od prijateljev reformacije se je zahtevalo, da se takoj podredijo tem omejitvam in prepovedim. Kazalo je, da upanje sveta ugaša. Ponovna vzpostavitev oblasti rimske cerkve bi neizogibno povzročila vzpostavljanje starih zlorab in zlahka bi se našla priložnost za popolno uničenje dela, ki je že bilo tako silno pretreseno zaradi skrajništva in razdora. Evangeličanska stranka se je zbrala k posvetu. Njeni člani so se osuplo spogledovali in se spraševali, kaj je treba narediti. Na kocki so bile zelo pomembne prednosti za svet. Ali naj se vodje reformacije pokorijo in sprejmejo odlok? Kako hitro bi se reformatorji v tej strašni krizi lahko podali v napačno smer? Koliko dobrih izgovorov in sprejemljivih razlogov bi lahko našli za vdajo? Luteranskim knezom je bilo zagotovljeno, da bodo smeli prosto izpovedovati vero. Enako je veljalo tudi za vse njihove podložnike, ki so sprejeli reformatorske nazore pred izdajo tega odloka. Ali jim to ni zadosti? Koliko nevarnostim bi se izognili z vdajo? V kakšne neprijetnosti in spopade jih lahko pripelje odpor? Kdo ve, kaj bo prinesla prihodnost? Sprejmimo mir, vzemimo oljčno vejico, ki nam jo ponuja Rim, in zacelimo Nemčiji rane. S tem podobnimi dokazi bi reformatorji lahko upravičili sprejemanje smeri, ki bi zagotovo v kratkem času uničila njihovo delo. Na srečo pa so sprevideli načelo, na katerem je bil utemeljen predlagani sporazum in so se ravnali po veri. Katero načelo je bilo to? To je bila pravica Rima prisiljevati vest in prepovedati svobodo raziskovanja. Ali oni sami in njihovi protestantski podložniki ne uživajo verske svobode? Da, vendar kot milost, ki je bila posebej dogovorjena v pogodbi, ne pa kot pravico. Za vse zunaj te pogodbe pa velja veliko načelo oblasti, po katerem se vest ni upoštevala. Rim je bil nezmotljivi sodnik in moralo se ga je ubogati. Sprejeti predlagano pogodbo bi pomenilo privoliti, da je svoboda dovoljena samo v reformirani Saški. Za vse preostalo krščanstvo bi svobodno raziskovanje in izpovedovanje reformirane vere pomenilo prestopek, ki ga je treba kaznovati z zaporom in grmado. Ali naj verski svobodi postavijo zemljepisne meje? Naj oznanijo, da je reformacija pridobila zadnjega spreobrnjenca, zauzela zadnji kvadratni meter zemlje? Ali naj rimska oblast ostane večno tam, kjer obstaja? Ali bi lahko bili reformatorji opravičeni zaradi prelite krvi teh, ki bi jih prizadela ta pogodba, saj bi morali darovati življenje v papeževih deželah? To bi pomenilo v tem usodnem času izdati delo evangelija in krščanske svobode. Raje bi darovali vse, celo svoje kneževine, krone in življenje. Zavrzimo ta odlok, so rekli knezi. Ko gre za vest, večina nima oblasti. Poslanci so izjavili. Odloku iz leta 1526 gre hvala, da to cesarstvo uživa mir, če pa bo razveljavljen, se bo Nemčija napolnila z nemiri in razdori. Državni zbor ni pooblaščen narediti karkoli drugega, kakor pa ohraniti versko svobodo do cerkvenega zbora. Država je dolžna ščititi svobodo vesti, tukaj pa je tudi meja njene oblasti o verskih zadevah. Vsaka posvetna oblast, ki poskuša določati ali vsiljevati verske predpise, tepta načelo, za katero so se tako plemenito bojevali evangeličanski kristjani. Papeževi pristaši so se odločili storiti to, kar so imenovali drzno nasprotovanje. Začeli so delati razdor med zagovorniki reformacije in strašiti te, ki se še niso javno opredelili za njo. Slednjič so pred državni zbor poklicali predstavnike svobodnih mest. Zahtevali so naj povedo, ali sprejemajo predlagane pogoje. Predstavniki so zaprosili za odložitev, vendar zaman. Ko so torej bili postavljeni pred to preizkušnjo, se je skoraj polovica članov odločila za reformatorje. Tisti, ki so na ta način odklonili darovati svobodo vesti in pravico osebnega mnenja, so dobro vedeli, da bodo v prihodnje predmet kritike, obsodb in preganjanja. Eden izmed delegatov je rekel, lahko se odpovemo Božji besedi ali pa zgorimo. Kralj Ferdinand, cesarjev zastopnik na državnem zboru, se je zavedal, da bo odlok povzročil strašne razdore, če ne bo mogoče nagovoriti knezov, da bi ga sprejeli in podprli. To je poskušal doseči s prepričevanjem. Dobro je namreč vedel, da bi uporaba moči takšne ljudi naredila še odločnejše. Prosil je kneze, naj sprejmejo odlok in jim zagotavljal, da bo cesar z njimi zelo zadovoljen. Toda ti zvesti možje so poznali oblast nad vsemi zemeljskimi vladarji, zato so odločno odgovorili. Poslušni bomo cesarju v vsem, kar prispeva k ohranitvi miru in češčenju Boga. Kralj je v pričo državnega zbora končno povedal volivnemu knezu in njegovim prijateljem, da bo odlok moral biti izdan v obliki cesarskega dekreta, in da jim ne ostane nič drugega, razen da se podredijo večini. Tako je zapustil skupščino, ne da bi dal reformatorjem kakršnokoli priložnost za premislek ali odgovor. Zaman je bila k njemu poslana delegacija, ki ga je rotila, naj se vrne. Edini odgovor na njihove ugovore je bil, zadeva je končana, ostaja vam samo vdaja. Cesarska stranka je bila prepričana, da so se krščanski knezi odločili podrediti svetemu pismu kot veljavi, ki je večja od človeških naukov in zahtev. Zavedala se je, da bo tam, kjer so bila sprejeta načela reformacije, papeštvo premagano. Ker pa so gledali samo na to, kar se vidi, kakor so to delali že pred njihovim časom, so sami sebi laskali, da je cesarjeva in papeževa zadeva močna, a zadeva reformatorjev slaba. Če bi bili reformatorji odvisni samo od človeške podpore, bi bili nebogljeni, kakor so domnevali papeževi pristaši. Vendar so bili močni, čeprav so bili majhni po številu in sprti z Rimom. Proti odločitvam državnega zbora so se sklicevali na Božjo besedo, proti cesarju Karlo V. pa na Jezusa Kristusa, kralja kraljev in gospoda gospodov. Ko kralj Ferdinand ni hotel upoštevati prepričanja njihove vesti, so se knezi kljub njegovi odsotnosti odločili brez odlašanja podati protest pred narodnim zborom. Državnemu zboru je bila poslana naslednja resna izjava. S tem pismom protestiramo pred Bogom, našim edinim stvarnikom, zaščitnikom, odrešenikom in zveličarjem, ki bo nekega dne naš sodnik, kakor tudi pred vsemi ljudmi in vsemi ustvarjenimi bitji, da zase in za pristaše nikakor ne sprejemamo in ne podpiramo ničesar, kar je podano v odloku, če nasprotuje Bogu, njegove besedi, naši pravi vesti in zveličanju naših duš. Kaj? Naj potrdimo ta odlok? Ali naj priznamo, da človek nima pravice sprijeti Božjega spoznanja, ko ga Bog pokliče k temu? Nobenega drugega zdravega nauka ni razen tega, ki se ujema z Božjo besedo. Gospod prepoveduje oznanjevati katerikoli drug nauk. Sveto pismo se sme razlagati z drugimi jasnejšimi besedili. Ta sveta knjiga zajema vse, kar kristjan potrebuje, je lahko razumljiva in preganja temo. Zato smo se po Božji milosti odločili ohraniti čisto in nepokvarjeno oznanjevanje njegove edine besede, ki jo vsebujejo svetopisemske knjige stare in nove zaveze, ne da bi dodali karkoli, kar je v nasprotju z njim. Ta beseda je edina resnica, je zanesljivo merilo nauka in življenja in se nikoli ne bo zmotila ali nas zapeljala. Kdor zida na tem temelju, bo kljuboval vsem peklenskim očem, a vsa človekova nečimrnost, ki se ji upira, bo padla pred Božjim obličjem. Zato odklanjamo jarem, ki se nam nalaga. Hkrati pričakujemo, da bo njegovo cesarsko veličanstvo ravnalo z nami, kakor se spodobi kršanskemu knezu, ki ljubi Boga bolj, kakor vse drugo. Izjavljamo, da smo pripravljeni izkazovati njemu, kakor tudi vam, plemenita gospoda, vso ljubezen in poslušnost, kar štejemo za svojo pravično in zakonito dolžnost. Na državni zbor je to napravilo globok vtis. Večina se je napolnila z občudovanjem in vznemirjenjem zaradi srčnosti protestnikov. Prihodnost je bila videti temačna in negotova. Razdori, prepiri in prelivanje krvi so se zdeli neizogibni. Reformatorji so bili prepričani o pravičnosti svoje zadeve in so zaupali v roke vsemogočnega, bili so polni poguma in odločnosti. Načela tega znamenitega protesta sestavljajo samo bistvo protestantizma. Protest ugovarja dvema človeškima zlorabama v verskih zadevah. Prva je vmešavanje državne oblasti, druga pa je samovoljna cerkvena oblast. Protestantizem postavlja moč vesti nad oblast in veljavo Božje besede nad cerkveno ustanovo. Odklanja vpliv civilne moči v Božjih stvareh, skupaj s preroki in apostoli pravi, Boga je treba bolj poslušati kakor ljudi. V pričo krone Karla V. povišuje krono Jezusa Kristusa. Gre še dalje. Protestantizem utemeljuje načelo, da morajo biti vsi človeški nauki podrejeni Božji besedi. Protestniki so se bojevali predvsem za pravico svobodnega izražanja prepričanja o resnici. Niso želeli samo verovati in poslušati, temveč tudi učiti, kar pravi Božja beseda. Bili so prepričani, da jih duhovništvo in oblast nimata pravice ovirati pri tem. Špajerski protest je bil resno pričevanje zoper versko nestrpnost in odločna obramba pravice vseh ljudi, da služijo Bogu tako, kakor narekuje njihova vest. Izjava je bila dana. Vtisnila se je v spomin mnogih in bila upisana v nebeške knjige, iz katerih je ne more izbrisati nobena človeška roka. Vsa evangeličanska Nemčija je sprejela protest kot izraz vere. Vse povsod so ljudje v tej izjavi videli obljubo nove in boljše dobe. Neki knez je protestantom v Špajerju rekel: Vsemogočni Bog, ki vam je dal milost za odločno, svobodno in neustrašno izpoved, naj vas ohrani v tej krščanski stanovitnosti do dneva večnosti. Če bi reformacija potem, ko je dosegla določen uspeh, privolila v prilagajanje razmeram, s čimer bi pridobila naklonjenost sveta, bi se izneverila Bogu in sama sebi. Povzročila bi svoje uničenje. Izkušnja teh plemenitih reformatorjev vsebuje nauke za vsa prihodnja stoletja. Satan ni spremenil načina delovanja proti Bogu in njegovi besedi. Kakor v 16. stoletju tudi sedaj nasprotuje temu, da bi bilo vodilo življenja svetopismo. V današnjem času je precejšnje odstopanje od njegovega nauka in predpisov. Zato se je treba vrniti k velikemu protestantskemu načelu. Svetopismo in samo svetopismo je pravilo vere in dolžnosti. Satan še vedno deluje z vsemi razpoložljivimi sredstvi, da bi uničil versko svobodo. Protikrščanska moč, ki so jo protestniki v Špajerju zavrnili, se sedaj z obnovljeno močjo spet prizadeva pridobiti izgubljeno vrhovno oblast. Enaka neomajna vdanost Božji besedi, ki se je pokazala v tej krizi reformacije, je edino upanje za današnjo prenovo. Protestantje so videli znamenja nevarnosti, a tudi znamenja Božje zaščite, Božjo roko, ki je varovala zveste. To se je uresničilo takrat, ko je Melanchthon naglo vodil prijatelja Simona Grineusa skozi Špajerske ulice proti Renu. Priganjal ga je, naj se čim prej spravi čez reko. Pozneje je bil presenečen nad takšno naglico. Melanchthon je povedal: Neznani starec, resnega in svečanega videza, je stopil pred me. Dejal mi je, da bo čez nekaj trenutkov prišel od Ferdinanda poslan sodni uslužbenec, da aretira Grineusa. Grineus je bil namreč tisti dan zgrožen zaradi pridige vodilnega katoliškega učitelja Fabra. Ob koncu je stopil k njemu in ga pograjal zaradi nekaterih hudih zmot. Faber je sicer prikril svojo jezo, vendar je potem takoj odšel k kralju, ki ga je pooblastil, da sme ujeti nadležnega heidelberškega profesorja. Melanchthon ni dvomil, da je njegovega prijatelja rešil Bog, ki je poslal enega izmed svetih angelov, da ga opozori. Melanchthon je stal na bregu Rena in čakal, kdaj bo rečni tok rešil Grineusa pred preganjavci. Nazadnje ga je le zagledal na drugi strani. Vzkliknil je: Končno je rešen pred krutimi nasilneži, ki so žejni nedolžne krvi. Ko se je vrnil domov, je videl, da so uradniki pretresli njegovo hišo od podstrešja do kleti, da bi našli Grineusa. Reformacija se je morala podati pred pomembnimi osebnostmi na še veličastnejši način. Kralj Ferdinand ni hotel poslušati evangeličanskih knezov, ki so imeli priložnost zagovarjati svojo zadevo pred cesarjem in pred zbranimi cerkvenimi in državnimi dostojanstveniki. Karl V. je želel pomiriti spore, ki so vznemirjali cesarstvo. S tem namenom je leto dni po špajerskem protestu v Augsburgu sklical zbor in napovedal, da mu namerava predsedovati osebno. Nanj so bili poklicani tudi protestantski voditelji. Reformaciji so pretile velike nevarnosti, toda njeni zagovorniki so zaupali zadevo Bogu. Zaobljubili so se, da bodo trdno branili evangelij. Svetovalci so prosili saškega volilnega kneza, naj ne gre na državni zbor. Dejali so, da cesar zahteva navzočnost knezov, ker jih želi ujeti v past. Ali ne tvega vsega, če odide in se zapre z mogočnimi sovražniki med zidove mesta? Drugi so velikodušno izjavljali: knezi naj se vedejo pogumno in božje delo bo rešeno. Luter je dejal: Bog je zvest, ne bo nas zapustil. Volilni knez se je s spremstvom podal v Augsburg. Vsi so se zavedali nevarnosti, ki preži nanj. Mnogi so bili žalostni in vznemirjeni. Luter jih je spremljal do Koburga. Poživljal je njihovo pojemajočo vero s petjem pesmi, ki jo je napisal na tem potovanju: Grad trden je Gospod, naš Bog. Mnoge temačne slutnje so izginile in potrta srca so se razveselila ob zvokih navdihnjenega napeva. Protestantski knezi so se odločili sistematično sestaviti točke vere in jih podprte z dokazi svetega pisma predstaviti državnemu zboru. Pripravo te naloge so zaupali Lutru, Melanchtonu in njunim sodelavcem. Tako nastalo listino verskih resnic so protestantje sprejeli kot izraz svoje vere, zbrali so se, da bi podpisali to pomembno listino. To je bil svečan in kritičen čas. Reformatorji so si želeli, da njihova zadeva ne bi bila pomešana s političnimi vprašanji. Dojeli so, da reformacija ne sme imeti nobenega drugega vpliva razen tega, ki izhaja iz Božje besede. Ko so se krščanski knezi zbrali k podpisu listine o verskih resnicah, se je Melanchton umešal rekoč: te stvari naj predlagajo bogoslovci in pridigari, veljavo svetovnih mogočnikov pa prihranimo za druge zadeve. Johan Saški je izjavil: Bog me obvaruj, da bi me izključili. Odločil sem se delati, kar je prav, ne oziraje se na svojo krono. Želim priznati Gospoda. Moj položaj ni toliko vreden, kakor križ Jezusa Kristusa. Po teh besedah je podpisal listino. Naslednji knez, ki je vzel pero v roke, je dejal: če tako zahteva čast mojega Gospoda Jezusa Kristusa, sem pripravljen zapustiti posestva in življenje. Raje se odpovem podložnikom in kneževinam, raje zapustim deželo svojih očetov s palico v roki, kakor pa da sprejmem drugačen nauk, kakor ga vsebuje ta listina. Takšna sta bila vera in pogum teh božjih mož. Napočil je čas, da stopijo pred cesarja. Karl V. je sedel na prestolu, obdan z volilnimi knezi in vojvodi. Sprejel je protestantske reformatorje. Ti so prebrali listino vere. V tej vzvišeni skupščini so bile podane evangeljske resnice in razodete zmote papeške cerkve. Ta dan se upravičeno imenuje največji dan reformacije in najslavnejši dan v zgodovini krščanstva in človeštva. Minilo je komaj nekaj let, odkar je Wittenberški menih stal sam v Wormsu pred narodnim zborom. Sedaj so tukaj namesto njega stali najplemenitejši in najmogočnejši knezi cesarstva. Lutru je bilo prepovedano priti v Augsburg, toda bil je navzoč s svojo besedo in molitvami. O tem je napisal: zelo se veselim, da sem doživel to uro, v kateri je bil Kristus javno povišan s tako slavnimi izpovedovalci vere in v tako veličastni skupščini. Tako se je izpolnilo svetopismo, ki pravi: pred kralji bom govoril o tvojih pričevanjih. Ker je bil apostol Pavel uječi zaradi evangelija, se je tudi v njegovem času oznanjal knezom in imenitnikom cesarskega mesta. Tako je bilo tudi ob tej priložnosti. Cesar ga je prepovedal oznanjati s prižnice, zato se je oznanjal v kraljevi palači. Cesarski plemiči in knezi so z občudovanjem poslušali to, kar so mnogi šteli kot neprimerno celo za hlapce. Kralji in pomembni možje so bili občinstvo, kronani knezi so bili pridigari, a pridiga je bila kraljevska božja resnica. neki pisec je zapisal: od apostolskih dni nikoli ni bilo večjega dela in veličasnejšega izpovedovanja vere. Vse, kar so rekli luterani, je res. Tega ne moremo vreči, je izjavil papeški škof. Ali lahko z razumnimi dokazi spodbijemo listino vere, ki so jo sestavili volilni knez in njegovi zavezniki, je nekdo vprašal doktorja Eka. Ta je odvrnil: s spisi apostolov in prerokov ne, to, da s spisi cerkvenih očetov in zborov, da. Ta, ki je postavil vprašanje, je k temu dodal: razumem. Po vaših besedah so luterani v resnici svetega pisma, mi pa zunaj nje. Nekaj nemških knezov so pridobili za reformirano vero. Sam cesar je izjavil, da so protestantski članki čista resnica. Listina o verskih resnicah je bila prevedena v mnoge jezike in razširjena po vsej Evropi. Milijoni so jo v prihodnih rodovih sprejeli kot izraz vere. Božji zvesti služabniki dela niso opravljali sami. Medtem ko so se poglavarstva, oblasti in hudobni duhovi pod nebom združili proti njim, Gospod ni zapustil svojega ljudstva. Če bi se njihove oči lahko odprle, bi videli očitne dokaze Božje navzočnosti in pomoči, kakor je to bilo omogočeno starodavnemu preroku. Ko je Elizejev služabnik pokazal učitelju številno sovražno vojsko, ki jo je obkolila in preprečila vsakršno možnost za pobeg, je prerok molil: Gospod, odprimo vendar oči, da bo videl. In glej, gora je bila polna ognjenih voz in konj, nebeška armada se je postavila, da bi zaščitila Božjega moža. Tako so angeli ščitili delavce pri delu za reformacijo. Luter je poleg drugih načel odločno poudarjal, da se zaradi podpore in zaščite reformacije ni treba zateči k posvetni moči ali orožju. Veselil se je, da so cesarski knezi sprejeli evangelij. Toda, ko so mu ti predložili, da bi se združili v obrambno zvezo, je izjavil, da mora evangeljski nauk braniti Bog sam. Čim manj se bodo ljudje vmešavali, tem bolj očitno bo Božje posredovanje za njegovo korist. Vse politične, previdnostne ukrepe je štel za izraze nepotrebnega strahu in grešnega nezaupanja. Sovražne moči so se združile, da bi uničile reformirano vero. Videti je bilo na tisoče pripravljenih mečev za njeno uničenje. Tedaj je Luter zapisal: Satan je pokazal bes. Brezbožni višji duhovniki so skovali zaroto, grozijo nam z vojno. Svetujte ljudem, naj se z vero in molitvijo junaško bojujejo pred Božjim prestolom. Tako bodo sovražniki primorani mirovati, ker jih bo premagal Božji duh. Naša glavna potreba in naše glavno delo je molitev. Ljudstvo naj ve, da je sedaj izpostavljeno ostrini meča in Satanovi jezi, in zato naj moli. Na že podan predlog za ustanovitev zveze knezov reformacije je Luter znova odgovoril, da je meč duha edino orožje, ki ga je treba uporabiti v tej vojni. Saškemu volilnemu knezu je pisal: po svoji vesti ne moremo odobriti predložene zveze. Raje bomo 10-krat umrli, kakor da bi videli, da je evangelij povzročil eno prilito kapljo krvi. Naš delež je biti kakor ovce za klanje. Nositi moramo Kristusov križ. Naj se vaše veličanstvo ne boji. Z molitvami bomo naredili veliko več, kakor lahko naredijo vsi naši sovražniki s svojim ponašanjem. Vaše roke naj se ne oskrunijo s krvjo vaših bratov. Če cesar zahteva, da stopimo pred njegovo sodišče, smo pripravljeni stopiti. Ne morete braniti naše vere. Vsakdo mora verovati z lastnim zavedanjem o tveganju in nevarnosti. Z skrivnega molitvenega prostora je prišla moč, ki je pretresla svet med veliko reformacijo. Tam so gospodovi služabniki s svetim zaupanjem stopili na skalo njegovih obljub. Med bojem v Augsburgu za Lutra ni minil dan, da ne bi preživel najmanj 3 ure v molitvi. Temu je posvetil čas, ki je bil v dnevu najugodnejši za proučevanje. V tišini svoje sobe je slišal izlivanje lastne duše pred Bogom v besedah polnih češčenja, strahu in upanja, kakor da se pogovarja s prijateljem. Govoril je: "Vem, da si naš oče in naš Bog in da boš razgnal preganjavce svojih otrok, saj si ravno tako v nevarnosti, kakor mi. Vsa ta zadeva je tvoja in samo po tvoji volji smo se je lotili s svojimi rokami. Torej, oče, obrani nas." Melanchtonu, ki je bil potrt zaradi bremena skrbi in strahu, je zapisal: "Milost in mir v Kristusu, v Kristusu pravim, ne v svetu. Amen." S strašnim sovraštvom sovražim te ogromne skrbi, ki te razjedajo. Če je delo nepravično, ga opusti. Če pa je pravično, zakaj bi dvomili o obljubi tistega, ki nam pravi, naj spimo brez strahu? Kristusu ni treba zapustiti dela pravičnosti in resnice. On živi, on vlada, čemu naj se bojimo? Bog je slišal vpitje služabnikov. Knezom in pridigarjem je podelil milost in pogum, da so obranili resnico pred vladarji teme tega sveta. Gospod pravi: "Glej, polagam na Sionov vogelni kamen, izbran, dragocen, in kdor vanj veruje, ne bo osramočen." Protestantski reformatorji so zidali na Kristusu in peklenska vrata jih niso mogla premagati.